Татарстан рейсі Рустам Миниханов тат нефтехим инвест холдинг акционерлік жамғияты директорлар совет отырышында Россия Фәнер Академиясы хақыки әғзасы Валентин Анальниковны біләкләді. Академияның органик химия институты лабораториясы мүдірі, химия фәннәрі докторы профессор Валентин Анальниковқа Владимир Марковников есіміндәгі Холоғара премия тапшырылды. Дәрежәлі біләкке ол органик химия өлкәсіне кірткен зур үлші үшін лайық болды. Премия лауреаты отырышта цифрлы химик технологиялар Владимир Марковниковтан алып біздің күндері қадар химия деген темаға шығыш жасады. Ол цифрлы технологиялар, ясалма ақыл интеграциясы аша химия фәні һәм сәнәғәтнең трансформациясы. Владимир Марковниковның классик ачышларынан алып, химия тармағының заманша алымнарға қадар үсеші тұрында сөйләді. Утырышта ішді, тукушылық, композиция материалларын ұғыту мәселесі бойынша да шығыш тартыланды. Әлігі проект Иннополис мақсус иктисады зорасында ғамәлге ашырыла. Татарстанда 2024 жылғы автомобиль һәм мотоспорт сезонына йомгак ясалды. Шарада Татарстан рәисе Рустам Миниханов, Республика автоспорт федерациясы президенты Иван Егоров, КамАЗ мастер узыш командасы спортчылары, автоспорт ветераннары катнашты. Кунакларга быйылгы сезон нәтиҗәләре турында видеофильм күрсәтелде. Республика автомобиль спорты федерациясы президенты Иван Егоров узып баручы 2024 елдагы эш нәтиҗәләре турында сөйләде. Рустам Миниханов сәламләү сүзе белән мөрәҗәгать итте. Татарстан автоспортының уңышлары сөендерә. Командада катнашучыларга һәм аңа ярдәм итүчеләргә, беренче чиратта механикларга һәм узышчыларга рәхмәт белдерәсем килә. Без сезнең өчен шатланабыз, уңышларыгыз белән горурланабыз, диде ул. Татарстан рәисе зур казанышларга ирешкән спортчыларга бүләкләр тапшырды. КамАЗ мастер узыш командасы жетекшісі Владимир Чагин республиканың барлық автоспорт жамағатшылығы есімінен Рустам Минихановқа шәхси ихтибары һәм ярдәме, шулай ук Татарстанда автомобиль спортын үстерүгә ярдәм итә торган карарлар кабул итү өчен рәхмәт белдерде. Бердәм Россия партиясе Лисичанский һәм Рубежный төбәкләрендә яшәүчеләргә 100 тоннадан артык ярдәм итте. Йөк Луганск халык республикасы гражданнары сорау буенча җыелган һәм 7 фурага төяп илтеп тапшырылган. Кирәкле әйберләр исемлеген яңа төбәкләрнең кураторы Татарстан вице-премьеры Фәнил Әхлиуллин ай саен кабул итә. Ноябрьдә Рубежный су каналыннан шәһәрнең көньяк өлешенә Забиркино районына су бирү өчен төзелеш материаллары, торбалар, башка җиһазлар сырап мөрәҗәгать килгән. Барлык кирәкле әйберләр тиягән 2 машинаны Дәүләт Думасы депутаты Илья Вольфсон җибәргән. Шулай итеп, бу районда күптән көтелгән су белән үзәкләштерелгән тәэмин итү башланачак. Су белән тәэмин итү өчен яхшыртырга шулай ук Агава компаниясе ярдәм итә. Мегастрой гипермаркетлар шелтәре шундый күләмдә җиһазлар бүлеп биргән. Нәфис компанияләр төркеменнән көнкүреш химиясе төялгән фура килгән. Сарман районы Рубежный госпитальләре һәм хастаханәләр өчен эшләргә яраклы су төялгән фура җибәргән. Яңа елга татлы күчтәнәчләр, Бердәм Россия гуманитар йөгенең тагын бер мөһим өлеше. Күчтәнәчләр җыюга хәйриячеләр, Түбән Кама һәм Зәй муниципаль районнары Татарстан югары уку йортлары кушылды. Лисичанский һәм Рубежный яшәүче 3500 балага татлы яңа ел күчтәнәчләре тапшырылачак. Дәүләт Думасы депутаты, Думаның ғаиләне яклау, ата-аналар һәм балалар мәсьәләләре комитеты әгъзасы Татьяна Ларионова республикада балалы ғаиләләргә, шул исәптән күп балалы ғаиләләргә, студентлар ғаиләләренә һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар ғаиләләренә ярдәм итү юнәлешендә күп эшләнүен билгеләп үтте. Республикадан 55 һәм федераль проектлар буенча 61 социаль ярдәм чарасы күрсәтелә. Тора коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен түләүгә, дарулар сатып алуга, укучылар өчен юлда йөрүгә субсидияләр, балалар бакчасы өчен түләүне компенсацияләү, авыл җирлегендә яшәүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган түләүләр гамәлдә. Республикада торак шартларын яхшыртуга юнәлтелгән берничә чара: республика социаль ипотекасы, яшьләр арасында торак конкурсы, 5 һәм аннан күбрәк балалы гаиләләргә субсидия каралган. Тағын бір ярдам шарасы Татарстандағы мәлді болған көп балалы ғайлі статусы. Тізден 23 ғынварда көп балалы ғайлілер үшін бейрам ұйыстырылашақ. Ғайлі елінің айынба қасап, Татьяна Нарионова республикада 55700 көп балалы ғайлі әшеуін біле бітті. Әр 5-ші бала көп балалы ғайлі тәрбиелене. Татарстанда 10-ар балалы 5 ғайлі, 9-ар балалы 7 ғайлі, 8-ар балалы 32 ғайлі бар. Спорт. Алқалы хоккей бойынша континентал хоккей лигасында Қазан Акбарс командасы соңғы ойынын Мәскеуде жерлі Динамо командасы белән үткәрде. Кейінгі күрештә Қазанлылар көндәшләрен тип вакытта 6-5 исәбенә җиңде. Акбарс 35 ойыннан соң 48 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясының турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе турда иртәгә, 25 декабрьдә Акбарс Минск шәһәрендә Динамо командасы белән Шираттагы уенын үткәрә. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 24 декабрь, сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, көндез бераз кар, җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 12 градус салкын була. Юлларда кешеле бызлавык. Атмосфера басымы 763 миллиметр.